de Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy nos atiende el presidente del PP en Compostela, Borja Berea. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día, Paula.
Muy buenos días. Bueno, fin de semana. Pregúntale primero por la festa popular. Foi todo un éxito, non? Non sei se van a continuar esos encontros.
Foi un acto importante, non? Cada vez, eu creo que me quedo que cada vez somos máis os que queremos, os que creemos nun cambio en Santiago, por tanto, cada vez máis xente se está sumando ao noso proxecto. Pois un acto, unha romería que fixemos na Carballeira de San Lourenzo, e que, pois, a mí o que me gustaría, sobre todo, o que quería trasladar nese encontro é, pois, como entendemos nosa política, non? Foi unha romería especial porque fomos nós os que organizamos as mesas, os que cociñamos para a xente, os que servimos os pratos, e tamén fomos nós os que limpiamos todo aquilo. Por lo tanto, esa mensaxe clara de que queremos é traballar para os demais, ese objetivo ao longo destes 8 meses de cara a eleccións municipais.
Bueno, preguntolle tamén polo rural compostelán. Situámonos na aldea de Pedrido, en Roxo, porque hai uns baches, socavóns tremendos, os veciños están cansos de pedir que se arranxen. De feito, bueno, teñen serios problemas de acceso a este núcleo. É verdade que son unha vintena de casas, pero pagan impostos como calquera compostelán. Non sei se ve inacción no rural por parte do Concello de Santiago, aínda que hoxe temos que dicir que o concelleiro do Medio Rural di que se vai arranxar esta semana, a lo menos poñer uns parches.
Bueno, pois o reflexo, non, dos últimos 4 anos, non? Pois uns concelleiros, un alcalde que están máis ben encerrados nas alfombras, nas moquetas de Raxoi, que en contacto cos veciños, non? Aquí non é cuestión de que pois poida ser unha aldea máis ou menos pequena, senón que teñen os mesmos dereitos cos demais, ademais, pois son as queixas que xa veñen de atrás, non? Pois, como digo, o mellor reflexo que é un goberno que xa está nos seus últimos meses, un mandato onde prácticamente non fixeron absolutamente nada, e agora vense, bueno, pois que os resultados non son os que querían, e ese enfado pois está medrando ao longo de toda a cidade.
E un asunto máis, Borja, centro logístico, onte arrancou, digamos, a tramitación para que se xa unha realidade esa plataforma nunha parcela que non é Mallou, sino no Tambre, a carón de Mercagalicia. Este proxecto, nesta ubicación, que lles parece o Partido Popular?
Que nos parece que o alcalde vive completamente fora da realidade, non? Estamos nun contexto onde moitos veciños teñen problemas para chegar a fin de mes, para pagar as facturas, problemas co alugueiro, estamos vendo que o que se dedica é a enterrar cartos en proxectos que non teñen, en principio, viabilidade garantida, non? Lembremos a semana pasada a presentación dese vehículo sin conductor que ninguén certifica que vaya a poder funcionar. Paula, estamos falando de 700.000 euros, non? Agora esta plataforma logística de 4 millóns de euros que o alcalde, bueno, pois centra o debate se tiña que ser en Mallou, aí foi rexeitada polos veciños, facilitamento que tamén apoiamosnos, e agora no entorno do polinotra. Pero o problema é se esta plataforma é realmente necesaria, estes 4 millóns de euros para un sistema que ni sequera coñecen os hosteleiros do casco histórico, que ni sequera coñecen os distribuidores, e que todo parece que pode acabar pois nun edificio fantasma, como digo, pois enterrando 3 ou 4 millóns de euros. Ademais, o máis grave, Paula, remato xa, que aquí se estaba a falar duns plazos que remataban ahora en novembro, en decembro, e o alcalde sigue sin aclarar se estes cartos poden perderse ou xa se perderon. Esperemos que non, que teña perfectamente garantida a execución destes cartos, no caso de que era levado a cabo.
Quedamos con iso. Borja Berea, como sempre, graciñas por atendernos hoxe.
Grazas, un saúdo a todos os ointes da cadena COPE.
Bueno, y hoy también queremos hablar de Santa Minia, romería que reúne a miles de devotos. Le queremos poner voz a esta fiesta tan popular de Brión. Quédate con nosotros porque, bueno, no es como estar allí, pero casi, casi. Sonido de la pirotecnia, de ese espectáculo de fuegos artificiales que ha sido, por cierto, muy, muy aplaudido. Bueno, y hemos paseado por la zona de fiestas de Brión, por la Carballeira, y hemos encontrado, por ejemplo, a Pili, que está detrás del puesto de churros. Ha tenido que subir, nos ha dicho, 1 euro la docena, ahora cuesta 3, pero está muy satisfecha con cómo están yendo las cosas.
Bueno, este ano, ¿qué tal? Porque o tempo está acompañando, ¿non, Pili?
Sí, moito. Menos calor, queiros ou non,
Para facer menos calor, mellor para nós.
Sí.
Claro.
Que levades, aquí desde o vendres xa?
Sí, desde o viernes. É moi ben, eh? Moita xente, onte que foi domingo, moitísima xente. Oxe, bueno, xa está subindo ainda a xente para a orquesta, tal, mas hai o fuego. Pero ben, eh? Non hai queixo. Pelo menos para nós.
E a ver mañán, non? A ver que
tal
se
ver mañán, claro, mañán é o día propio, e a ver, esperemos que haxe xente tamén, é que non chova, claro. Nos esperamos, non creo.
Mira, a como temos o material?
O meu teño 12 a 3 euros.
E que tal está salindo, ben?
Ben, ben, non hai queixa, a xente non protesta, a xente moi ben, fanselle quentinho, xa moi ben, moi ben.
Bueno, tamén contenta con como le están yendo las cosas Sofía, que llegou de Padrón, ha venido de Padrón con su puesto de rosquillas.
Xa levo uns cantos anos vindo a Santa Minia.
Este ano que tal?
Este ano, bueno, houve días moi fuertes e, bueno, Santa Minia portouse moi ben.
Sí.
Tanto en tempo como de xente e de venta.
Levas desde o vendres aquí xa, non?
Sí, desde o viernes.
Sí, sí. Prendendo mellor este ano.
Bueno, a rosquilla casera, hai unha casera que é ao limón, que a xente, bueno, non a conoce tanto, e está probando e, bueno, que lle gustou bastante. Pois había un poquinho do anís.
Sí.
Sí.
Hasta que eres tades? Porque veixo que o traballo vosso é duro. Tites aquí unha nena pequena contigo.
Dúas.
Cantas horas estades aquí o pé do cañón?
Moitas horas. Hoje chegamos aquí sobre as 11 e a mellor hasta as 3 estamos aquí. Sí, a ver, xa non é cuestión dos días, que son 5 días, Santa Minia. Xa non é o primeiro ano que son 5 días, pero a cuestión é as horas, son moitas horas.
Non sei se me poderías decir máis ou menos que cantidade, o día de onte que foi un día bo, canto puideches vender de rosquillas, máis ou menos?
A ver, así un día fuerte entre 1000 euros. Sí, pero bueno, tamén tens moito gasto na mercancía e despois pagas o puesto, tamén tens que se chamar unha empleada.
Que non son 1000 euros que se quedan para ella. Bueno, e caminando también, si paseas por la zona de fiestas, te encontrarás quizás con la food truck de Manuel, que no es una food truck al uso.
Moita xente, moi bo clima, a verdade é que unha sorpresa moi grata de tantos días de festa.
Manuel, vos estrenades este ano aquí unha food truck con comida do país, non?
Bueno, nós queremos chamarlle xantareneta, non food truck, porque é xantar de furgoneta. Sí, con comida real, con comida nosa elaborada por nós e feita con esmero.
Canta xente estades implicados neste proxecto?
Pois somos 6 persoas. 6 persoas que facemos dende conservas ata certas elaboracións para vender nesta xantareneta.
Que tal está respondendo a xente?
A xente a que proba repite, pero costa un pouco que entren a probar, porque claro, estamos de traballar sempre coas food trucks definidas así, que venden, que todo sirve, non todo sirve para dar un servicio bo aos nosos veciños, sobre todo.
Cal dirías que un pouco, bueno, pois a vosa especialidade ou aquilo que lle recomendarías a xente que se achegue ata aquí?
Temos unha fajita de polo con aliño de curry, temos despois un bocadillo de chourizo criollo, temos tamén un bocadillo vegano feito con berenxena e pemento asado. Temos un pouco donde elixir de todo, ¿no? Un pouco variado.
Bueno, pues ya ven que estas son las voces distintas de la fiesta y por supuesto las voces también las ponen esos miles de devotos que se acercan a Brión, a Santa Minia, para rendirle culto a la santa, una santa que murió de adolescente por su fe. Bueno, pues muy popular esta romería que ha recuperado, digamos, todo su esplendor después de estos 2 años de pandemia. Y también queremos escuchar la voz de Herminia, una emigrante retornada, vecina de Brión, que estuvo 40 años en Venezuela.
Nací aquí en 1934.
Herminia, ¿y usted qué recuerda de la celebración de Santa Minia?
Nos encantaba mucho venir aquí a la fiesta, puesto que era la fiesta que nosotros padres nos dejaban estar hasta la 1 o 2 de la mañana.
Era la fiesta en la que más tarde podía llegar a casa, nos decía Herminia, esta vecina de Brión. Sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.